Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ya, saya.
Saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan sebentar lah. Boleh ya?
Okey.
Okay, ini nombor Encik Ahmad Syafazli bin Ahmad Fuad ya?
Ya, betul saya.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini dekat mana ya?
Alamat apa sini? Alamat rumah sewa.
Yang Encik duduk sekarang.
615.
Lot 615 ya?
615. Nombor lah, nombor 65 tu.
Okey.
Atas Razia Park 3. Jalan Pulau 16.
Okey.
Forest City, Kelang Batas, Johor.
Batas, Johor. Okey, boleh saya tahu cik kerja apa ya? Boleh saya tahu?
Saya kitchen assistant lah.
Apa dia?
Kitchen assistant.
Cell assistant.
Kitchen assistant.
Okey, dah berapa lama ya? Cik dah bekerja dekat situ?
6 bulan.
Okay. Jadi nama company tu Green PTE LTD ya?
Betul.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji dalam dolar berapa ya sebulan?
Dalam apa dolar?
Dalam dolar ya, dalam dolar.
Dalam dolar 27 hingga 3 lebih lah. 3, 36, 35. Okay.
27 eh, minimum 27 maksimum 36 lah ya.
Betul.
Okey. Cik boleh saya tahu nombor tempat kerja ni cik bagi nombor siapa ya?
Nombor ofis.
Oh, tapi sekarang ofis tutup kan?
Maybe tutup lah.
Tak apalah, saya pergi jumpa esok untuk buat pengesahan staff lah. Nanti cik inform office kita nak buat pengesahan staff esok.
Esok boleh?
Esok saya buat pengesahan esok je lah.
Okay. So, saya nak tanya sikit boleh?
Ya.
About this loan lah. Macam loan ni kalau kebarangkalian nak lulus tu besar ke kecil? Possibility.
Saya tak pasti sebab yang bahagian approvekan loan tu bahagian issue. Saya hanya bahagian untuk calling dan pengesahan sajalah.
I see. Okay.
Kita just untuk verify nombor telefon saja.
Okay. Thank you eh.
Alright. Tapi cik inform Siti Nur Farhana ni siapa ya?
Siti Nur Farhana tu adik saya.
Adi, nanti boleh minta inform dia kita nak call buat pengesahan sajalah esok juga.
Okay, sure.
Esok.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okay.